สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา30204องค์การและการจัดการเรื่องการควบคุมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับหน้าที่ด้านการควบคุมนั้นนะครับการจัดการและโดยเฉพาะการวางแผนนั้นมีความสัมพันธ์กันโดยใกล้ชิดนะครับการควบคุมเป็นส่วนที่จะกำหนดมาตรการหรือว่าค้นหาหนทางต่างๆที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ใดๆอันจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างไปจากเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามแผนนะครับรายการในวันนี้เราจะมาศึกษากันว่าลักษณะและองค์ประกอบของระบบการควบคุมเป็นอย่างไรนะครับมีเทคนิคและการออกแบบระบบการควบคุมที่น่าสนใจอะไรบ้างโดยทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปกันเลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสำหรับรายการในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมซึ่งเป็นหน่วยการสอนหน่วยหนึ่งของชุดวิชาองค์การและการจัดการของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องของการควบคุมขณะนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากๆเนื่องจากว่าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านของการวางแผนว่าการวางแผนในปัจจุบันนี้จำเป็นที่ต้องมีการดำเนินการเนี่ยในเชิงของการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วนั่นแปลว่าเราจะต้องคิดในเชิงกลยุทธ์แปลว่าคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและคิดที่จะทำให้ทางองค์กรธุรกิจของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการไปสู่ความมีศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาวได้แล้วก็ดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างมีชัยชนะแล้วก็มีผลกำไรในส่วนนั้นเองเนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยการควบคุมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเลยว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยการควบคุมก็คงจะต้องเป็นการควบคุมเชิงกลยุทธ์ด้วยเช่นกันก็หมายถึงว่าเราคงจะต้องมีระบบการตรวจสอบติดตามเก็บข้อมูลมาประเมินเพื่อจะดูว่าสิ่งที่ได้ดำเนินไปนั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการไปนั้นภายใต้กรอบและจุดมุ่งหมายที่เราต้องการหรือไม่เช่นหากว่าเราต้องการที่จะดำเนินการไปสู่ความมีศักยภาพในการแข่งขันหรือมีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือผู้อื่นนั้นเนี่ยเราจะมีได้ยังไงแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยมันสามารถที่ทำให้เรานั้นเนี่ยได้ความมีศักยภาพในการแข่งขันที่เราต้องการได้หรือเปล่าถ้าหากว่าจะมีนั้นเนี่ยเราจะตรวจสอบด้วยอะไรว่าเรามีแล้วหรือยังไม่มีเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมเราจะต้องสร้างอะไรต่างๆเพื่อจะมาเป็นตัวมาตรวัดในตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าการควบคุมนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงหลังจากที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วเนี่ยเพื่อมาดูเพื่อมาตรวจสอบกับมาตรวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกระบวนการก็คือจะต้องมีการสร้างมาตรวัดขึ้นมาซิก่อนว่ามาตรวัดที่เราจะวัดเนี่ยในเรื่องต่างๆนั้นจะเป็นยังไงโดยทั่วไปนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงระบบการควบคุมในเชิงกลยุทธ์นั้นเราบอกว่าเราจะต้องมีการวัดในทุกๆระดับเช่นเดียวกันก็คือวัดว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวควบคุมในระดับ strategic control ก็คือการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมุ่งที่จะทำให้ตัวองค์กรนั้นเกิดความมีตัวแบบที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมนั้นเนี่ยเราจะดูได้ยังไงเราจะตรวจสอบได้ยังไงว่าสิ่งที่เรากำหนดนั้นเนี่ยในรูปของวิสัยทัศน์ภารกิจปรัชญานโยบายวัตถุประสงค์และกลยุทธ์นั้นเนี่ยเรายังสามารถกำหนดได้เช่นนั้นแต่ว่าไม่ต้องมีการทำการปรับแก้อะไรเลยกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งเราถือว่าเป็นนิยามของธุรกิจของเรานั้นเนี่ยยังคงใช้ได้อยู่ตัวที่เราจะใช้เป็นมาตรวัดเพื่อจะตรวจสอบในตรงนี้ว่ายังคงใช้ได้อยู่นั้นเนี่ยมันคืออะไรกันซึ่ง strategic control นั้นเนี่ยก็จะต้องมาสร้างมาตรวัด ตัวที่เขาใช้วัดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวแปรทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยของกระแสอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นรวมทั้งการแข่งขันการเข้าและออกสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหญ่ๆเหล่านี้อาจจะมีผลทำให้สิ่งที่เรากำหนดขึ้นใช้เป็นแนวทางหลักของเรานั้นใช้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพบว่า strategic control ในตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญการมีระบบการควบคุมนั้นเนี่ยจึงจะต้องมีการสร้างมาตรวัดขึ้นมาในทุกๆระดับเลยเพราะฉะนั้นก็จะพบว่าในแง่ขององค์ประกอบของระบบการควบคุมนั้นเนี่ยก็จะต้องเริ่มที่ตัวการที่เราจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เสียก่อนหลังจากที่กำหนดวัตถุประสงค์แล้วว่าองค์กรต้องการอะไรมีแนวทางในการจะดำเนินการในด้านต่างๆยังไงบ้างนั้นเนี่ยเมื่อนำมากำหนดเป็นแผนแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการที่จะจัดองค์การจัดแบ่งงานการทำจัดอะไรต่างๆจัดคนเข้าทำงานมีการอำนวยการมีการควบคุมปฏิบัติการเพราะนั้นการควบคุมปฏิบัติการนั้นก็คือการที่เราจะต้องเอาวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นมาตรฐานว่าเราจะวัดมันยังไงวัตถุประสงค์เราต้องการอะไรเราจะวัดด้วยอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าหากในหนึ่งปีนั้นเรามีความต้องการที่จะทำยอดรายได้ให้ได้เดือนละ100ล้านเนี่ยเราก็พบว่าปีละ100ล้านเนี่ยเราก็พบว่าเราต้องมาสร้างมาตรฐานเพื่อใช้วัดว่า1ไตรมาสที่ผ่านไปเนี่ย3เดือน1ปีมี4ไตรมาสนั้นเนี่ย3เดือนก็น่าที่จะต้องได้ประมาณสัก25ล้านเพื่อที่ว่าใน1ปีจะได้อันนี้หมายถึงว่าเราไม่มีการลักษณะยอดรายได้หรือการขายไม่เป็นช่วงฤดูกาลมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเราก็อาจจะมองได้เช่นนั้นถ้าหากไตรมาสนึงต้องการ25ล้านใน1เดือนก็อาจจะต้องถอนลงมาเหลือสักประมาณ8ล้านกว่าๆในส่วนนี้1สัปดาห์คุณจะต้องได้เท่าไหร่เหล่านี้อาจจะเป็นมาตรฐานใช้วัดได้เพราะฉะนั้นในการดําเนินการในต่างๆของเราในเชิงของรายได้เนี่ยตัวนี้เป็นมาตรฐานในแง่รายได้ที่เราสร้างขึ้นมาหากใน1สัปดาห์ได้เข้ามาเพียงแค่แสนเดียวเนี่ยเราก็พบว่าน่าจะมีปัญหาละอะไรทําให้เกิดตรงนั้นขึ้นมันเป็นผลมาจากอะไรใครไม่ได้ทําอะไรใครไม่ได้ปฏิบัติตามแผนแล้วเราจะปรับตัวให้กลับเข้าไปสู่แนวทางเดิมที่เรากำหนดไว้เดิมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการควบคุมนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าเรามีมาตรวัดเพื่อจะตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเราเนี่ยมันได้ผลในทิศทางที่จะช่วยให้เรานั้นเนี่ยมุ่งไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็จะพบว่าการควบคุมโดยองค์ประกอบนั้นเนี่ยก็จะมีต้องมีวัตถุประสงค์แน่นอนที่สุดละเพราะเป็นตัวจุดมุ่งหมายของเรานำมาสร้างเป็นมาตรฐานมีการวัดผลงานนำผลงานไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานแล้วก็มีการแก้ไขการเบี่ยงเบนต่างๆในตรงนั้นเหล่านี้จะถือเป็นองค์ประกอบของการควบคุมทั้งหมดเลยว่าจะต้องมีแนวทางกันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในทุกๆระดับก็จะต้องมีการไปสร้างมาตรวัดกันขึ้นมาว่ามาตรวัดในแต่ละระดับนั้นเนี่ยมาตรฐานหรือว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรต่างๆที่เราจะใช้วัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งเราก็จะต้องมานั่งดูกันในทุกระดับเลยว่าระดับการควบคุมเชิงกลยุทธ์ระดับการควบคุมที่เรียกว่างานบริหารและระดับควบคุมปฏิบัติการนั้นเนี่ยจะใช้จะวัดกันด้วยอะไรโดยทั่วไปนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ เทคนิคต่างๆหรือว่ามาตรวัดต่างๆที่จะเป็นตัววัดว่าเราจะวัดอะไรกันโดยเฉพาะใน strategic control นั้นเนี่ยเราก็จะใช้เราเรียกว่าbalance scorecard นะระดับการวางแผนควบคุมงานบริหารเราอาจจะมีการมาตรวัดในเชิงของเราจะวัดในแง่การดำเนินการในส่วนลูกหนี้ยังไงในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลด้านเงินสดการดูแลด้านสินค้าคงคลังการดูแลด้านของทางด้านการเงินอะไรต่างๆพวกนี้การดำเนินการในส่วนของการตลาดต่างๆเหล่านี้เราจะวัดกันด้วยยังไงแต่โดยทั่วไปนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูซิก่อนว่าเราจะทำให้ระบบการควบคุมเรานั้นเนี่ยมันออกเป็นประเภทไหนยังไงเช่นยกตัวอย่างหากเรามีการแบ่งประเภทการควบคุมเป็น3ประเภทก็คือว่าเราจะควบคุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะนั่นก็แปลว่าเราจะไปมุ่งสร้างมาตรวัดที่ตัวที่เป็นสิ่งนำเข้าเพื่อจะวัดซิก่อนเลยว่าถ้าสิ่งนำเข้าเป็นอย่างนี้มีความไม่ได้ตามสเปคที่เราต้องการเนี่ยการนำสิ่งนำเข้าเหล่านั้นที่เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าไประบบนั้นเนี่ยยังไงออกมาเป็นผลผลิตเป็นสิ่งนำออกก็คงไม่ได้มาตรฐานอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะไปวัดในตรงที่เป็นตัวป้อนถ้าหากว่าเป็นอีกระบบหนึ่งก็คือเราเรียกว่าระบบการควบคุมที่ใช้ข้อมูลป้อนกลับย้อนกลับมาแล้วแปลว่าเราไม่สนใจประเมินที่ตัวที่เป็นตัวป้อนหรือสิ่งนำเข้านะให้มันผ่านระบบเข้าไปแล้วเราไปวัดที่สิ่งนำออกเองแล้วค่อยรู้ว่ามันไม่ได้มาตรฐานมันไม่ได้ตามสเปคที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับไปปรับแก้อะไรต่างๆยังไงบ้างเหล่านี้ก็ถือเป็นระบบการควบคุมอีกระบบหนึ่งซึ่งก็จะต้องใช้กันเนี่ยให้ถูกกับสภาพแวดล้อมของการแข่งขันถ้าหากเรามุ่งที่จะให้การดำเนินการเรานั้นสามารถจะแข่งขันอยู่ได้ก็คงไม่รอไป ประเมินที่ตัวผลผลิตที่ออกมาแล้วเราค่อยรู้ว่าควรจะต้องไปปรับยังไงเราคงจะต้องมีมาตรการซึ่งอาจจะต้องใช้ระบบการตรวจสอบกันเป็นระยะเลยว่าถึงขั้นตอนนี้จะต้องตรวจสอบกันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงก่อนที่จะดำเนินการไปสู่ขั้นตอนต่างๆได้เหล่านี้ก็จะเป็นแนวคิดการควบคุมอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันเพื่อที่จะต้องเอามาช่วยใช้ในแง่การทำให้การกระบวนการของการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของเราเพื่อนำเอาผลงานต่างๆมาเปรียบเทียบกับมาตรวัดเนี่ยสามารถจะเป็นไปได้ตามคันลองที่เราต้องการนั่นก็คือว่ามีจุดมุ่งหมายไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายและก็ของแผนงานได้ครับในส่วนของตอนท้ายเนี่ยของรายการนี้ก็อยากจะนำกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเทคนิคในการควบคุมสักนิดหนึ่งว่าโดยทั่วไปนั้นเนี่ยเวลาเราควบคุมนั้นเนี่ยเราควบคุมอะไรกันอย่างที่เรียนแล้วว่าหากการบริหารนี่แบ่งออกเป็น3ระดับก็คือระดับการควบคุมเชิงกลยุทธ์ระดับการควบคุมในแง่ของทางด้านการบริหารงานบริหารต่างๆแล้วก็ระดับควบคุมปฏิบัติการในส่วนของการควบคุมก็จะต้องมีการมีเทคนิคต่างๆเช่นเดียวกันเช่นระดับการควบคุมในเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราก็จะใช้ balance scorecard ซึ่งผมก็ได้เขียนไว้ในเรื่องท้ายๆของในเอกสารการสอนของชุดวิชาองค์การและการจัดการนั้นว่าเราก็น่าจะต้องมีการดูในเชิงของมีมาตรวัดด้วยนะว่าเราจะควบคุมในตรงเนี้ยเราทำหน้าที่ในการควบคุมในเชิงกลยุทธ์ได้ดีมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นที่ได้นำเสนอก็คือเรื่องของเทคนิค balance scorecard เนี่ยของ professor Kaplan แล้วก็ Norton เนี่ยซึ่งเขาได้บอกว่าเราต้องประเมินใน4มิติด้วยกันนะก็คือมิติที่เกี่ยวกับเรื่องของภารกิจและเป้าหมายของเราเนี่ยว่าวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเรามีในตัวนี้เป็นตัวนำทางเราไปสู่อนาคตหรือไม่หากว่าเราไม่มีนะก็แสดงว่าเราไม่มีระบบตรวจสอบแล้วก็การที่จะดูแลควบคุมในการจะกำกับไอ้ตัวภารกิจแล้วก็เป้าหมายของเราในด้านนี้ก็จะต้องไปสร้างมาตรวัดขึ้นมาเราต้องมีการประเมินแล้วก็ควบคุมในแง่ของกลยุทธ์แล้วก็โครงสร้างของเราเราจะต้องมีการกำหนดมาตรวัดในเพื่อจะประเมินในส่วนของความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยว่าเรามีเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเขาได้หรือไม่เพราะในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันโดยทั่วไปนั้นเนี่ยเราจะประเมินในมิติเดียวก็คือมิติที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการ financial performance ขององค์กรว่าได้อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ได้กำไรสุทธิเท่าไหร่สามารถที่จะได้ earning per share เท่าไหร่ในตรงนั้นไม่เพียงพอเพราะว่ามันถือว่าเป็นการวัดในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว balance scorecard นี่ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงมิติต่างๆทั้งระยะยาวและระยะสั้นเข้าด้วยกันเพื่อจะทำให้องค์กรนั้นเนี่ยมีมุมมองในส่วนทั้งไอตัวเป้าหมายแล้วก็แผนเชิงระยะสั้นแล้วก็เป้าหมายเชิงระยะยาวนะซึ่งเชิงระยะยาวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจเป้าหมายกลยุทธ์แล้วก็โครงสร้างแล้วก็ความได้เปรียบทางการแข่งขันส่วนระยะสั้นก็เป็นเรื่องของผลประกอบการในการที่เราดำเนินการในช่วงเวลาในอดีตต่างๆที่ผ่านมาครบปีเราก็มีการประเมินกันทีนึงตรงนั้นเราเรียกว่าเป็นการควบคุมในเชิงกลยุทธ์ตอนนี้ถ้าเป็นการควบคุมในเชิงการบริหารนั้นเนี่ยเราก็จะมาควบคุมในแง่ของเรื่องของแผนงานต่างๆในระดับบริหารว่าเนี่ยเราได้ใช้งบประมาณในตรงนั้นได้ถูกต้องหรือไม่สิ่งต่างๆได้ดำเนินการไปตามที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในเชิงรายได้หรืองบประมาณในแง่ของการต้นทุนในส่วนนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่เราเรียกว่าการควบคุมทางการบริหารซึ่งไม่ใช่มีการควบคุมทางด้านนี้อย่างเดียวทางด้านงบประมาณแต่มีการควบคุมทางบัญชีเราจะต้องมีการใช้งบการเงินเป็นตัวชี้วัดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆนะหรือว่าเราอาจจะต้องมีการกำหนดศูนย์รับผิดชอบต่างๆนั่นแปลว่าหน่วยงานต่างๆจะถูกกำหนดเป็นไม่ว่าจะเป็นศูนย์รายจ่ายเป็นศูนย์รายได้ศูนย์กำไรหรือศูนย์ลงทุนเนี่ยก็เพื่อเราจะดูว่าเนี่ยเขาได้สามารถจะทำหน้าที่ในขอบเขตที่เป็นความคาดหวังในต่างๆได้หรือไม่เช่นถ้าเรามองว่าการตลาดเป็นศูนย์รายได้นั้นเนี่ยเราก็จะประเมินที่ตัวรายได้อย่างเดียวเราจะไม่สนใจในเชิงของต้นทุนแต่เราจะประเมินกับตัววัดว่าเขาสามารถทำรายได้ได้ตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าส่วนในศูนย์กำไรเราอาจจะต้องประเมินทั้งสองส่วนด้วยกันก็คือทั้งศูนย์ทั้งที่เป็นรายได้แล้วก็ที่เป็นตัวต้นทุนควบคู่กันไปด้วยในส่วนนั้นหรือว่าถ้าหากเราจะประเมินในแง่ของเงินสดการใช้เงินสดของเรานั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นในระดับที่เราเรียกว่าเป็นการควบคุมทางการบริหารว่าเรามีการดำเนินการในแง่ของเงินสดเป็นยังไงความสามารถของเราในการจะชำระหนี้สภาพคล่องเราเป็นยังไงซึ่งในตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้อะไรที่เราเรียกว่าเป็นงบประมาณเงินสดเป็นตัววัดว่าเราสามารถที่จะทำได้ในแต่ละเดือนเป็นยังไงมีเงินสดที่มากพอไว้ใช้สำหรับการดำเนินงานมีเงินสดที่มากพอไว้ใช้เผื่อการที่เป็นภาวะการฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือเรามีเงินสดเพื่อการที่เราจะใช้ประโยชน์ ในแง่ของการเก็งกำไรได้หรือเปล่าเมื่อโอกาสที่มันเปิดให้ในการที่จะเข้าไปลงทุนหรือทำอะไรต่างๆในส่วนนั้นอันนี้เทคนิคในการควบคุมนั้นก็จะมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคในเชิงงบประมาณอาจจะใช้งบประมาณ PPBS หรือว่าเป็นงบประมาณฐานศูนย์ก็คือ Zero Based Budgeting หรืออาจจะเป็นในแง่ของเทคนิคการวิเคราะห์ในเชิงของจุดคุ้มทุนว่าความคุ้มทุนอยู่ที่ไหนเราควรจะมองยังไงปริมาณที่เราควรจะต้องผลิตและขายได้นั้นเท่าไหร่นั้นควรจะต้องคุ้มทุนเพราะว่าในเทคนิคนี้เราก็จะมีการแบ่งว่าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ของเราอยู่ตรงไหนค่าใช้จ่ายผันแปรของเราต่อหน่วยเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีปัญหาเช่นนั้นแล้วเนี่ยปริมาณที่เราจะต้องขายให้ได้จะต้องเป็นเท่าไหร่ก็คือว่าเพื่อที่เราจะได้มุ่งไปว่าการวางแผนกำไรที่เราควรจะต้องทำก็คือปริมาณการขายจะต้องทำเท่าไหร่ราคาควรจะต้องกำหนดเท่าไหร่จึงจะทำให้เรามีรายได้มากพอเพียงกับการที่เรามีต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือเราอาจจะต้องไปควบคุมที่ตัวสินค้าคงเหลือของเรานั่นแปลว่าการสินค้าคงเหลือเราไม่น่าจะมีมากเกินไปเพราะว่าการมีสินค้าคงเหลือนั้นแปลว่าเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในแง่ของการที่เราจะดูแลรักษามันในระหว่างปีต้องมีการค่าจ้างคนเฝ้าค่าตรวจนับสินค้าค่าประกันภัยสินค้าค่าของเสียของหายอะไรต่างๆในตรงนั้นเพราะนั้นการมีมากเกินไปก็ไม่ดีในส่วนนี้ก็ต้องมีดูว่ามีเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนั่นแปลว่าเราต้องมีการคำนวณดูว่าปริมาณสินค้าที่จะประหยัดที่สุดในการที่จะมีไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้มีการให้ความสำคัญที่ระบบที่เราเรียกว่าระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ just in time แปลว่าเราจะไม่มีการสินค้าคงเหลือในระหว่างกระบวนการของธุรกิจเนี่ยให้มันมากเกินพอเพราะว่าการมีสินค้าคงเหลือมากนั้นเนี่ยมันเท่ากับมีต้นทุนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราน่าจะมีการผลิตแบบทันเวลาพอดีก็แปลว่าต้องเชื่อมโยงแผนของกระบวนการต่างๆเข้าด้วยกันให้รับรู้ว่าใครจะต้องการใช้อะไรเมื่อไหร่แล้วก็สามารถที่จะレスปอนกันหรือว่าตอบสนองกันได้แบบทันเวลาพอดีเพราะนั้นขณะนี้ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราต้องมีการคำนวณในตัวปริมาณของสินค้าคงเหลือที่ประหยัดที่สุดที่ควรจะต้องมีในตรงนี้ก็กลับกลายเป็นว่าเราน่าจะใช้การผลิตแบบทันเวลาพอดีในส่วนนั้นไปนอกเหนือจากนี้เราอาจจะต้องมีการควบคุมด้วยตัวเวลาที่เราใช้ก็คือการที่เราจะต้องมีการกำหนดตารางเวลาด้วยเทคนิคเพิร์ทนะว่าต้องทำอะไรก่อนหลังกันยังไงทำอะไรแล้วเสร็จเมื่อไหร่จะต้องควบคุมในภารกิจกิจกรรมไหนเนี่ยต้องแล้วเสร็จออนไทม์ยังไงถ้าหากกิจกรรมไหนไม่เสร็จแล้วเนี่ยเราควรที่จะต้องไปปรับแก้ในตรงไหนเพื่อที่จะทำให้ระยะเวลาของทั้งโครงการในแล้วเสร็จในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นการควบคุมด้วยเทคนิคต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยเพื่อที่จะให้เรากำกับควบคุมเวลาของเราได้ว่าถ้าเราช้าในเวลาตรงนี้ต้องไปเร่งในเวลาตรงไหนหรือว่าเราใช้เทคนิคของเพิร์ทเนี่ยมันจะบอกให้เราชัดเจนเลยว่าเราพลาดในเวลาไหนไม่ได้และเราจะต้องให้ความสำคัญโดยการให้ผู้ที่รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถสูงในการจะดูแลกำกับควบคุมงานนั้นๆเพราะว่าหากเราพลาดงานนั้นๆเนี่ยก็แปลว่างานทั้งระบบเนี่ยมันก็จะยืดออกไปก็จะทำให้เรานี่เกิดความเสียหายขึ้นได้เพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเอามาใช้กำกับต้นทุนกำกับเงินสดกำกับงบประมาณกำกับสินค้าคงเหลือกำกับตัวเราเองให้มีกลยุทธ์ให้มีอะไรต่างๆเพื่อที่จะใช้ในแง่การแข่งขันได้มันเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้เรานั้นเนี่ยกำกับควบคุมตัวเราเองให้เรามีความฟิตได้ตลอดเวลาให้เรามีความสามารถในการแข่งขันและนำเราไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยขององค์กรเราได้ในระยะยาว
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าองค์ประกอบของระบบการควบคุมโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์มาตรฐานการวัดผลงานการเปรียบเทียบและการดำเนินการแก้ไขนะครับและในการออกแบบระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากที่ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนของกระบวนการควบคุมแล้วยังต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์อื่นๆที่เราได้ทราบกันมาแล้วด้วยนะครับรายการวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการครับรายการนี้พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ